Britský historik Timothy Garton Ash vo svojej čerstvej knihe Homelands, domovy, kde ponúka osobné dejiny Európy, uvažuje o miere poznania našej spoločnej európskej minulosti v celej jej komplexnosti ako o základnej jednotke civilizovanosti. Ako píše, spomienky na udalosti, ktoré sme osobne videli alebo počuli, z ktorých sme sa tešili alebo naopak, ktoré sme ledva prežili, majú neporovnateľnú motivačnú silu. Avšak priama osobná spomienka je len jeden zo spôsobov, ktorým sa šíri poznanie o minulosti. Je tu tiež práca historikov, románopiscov, novinárov či filmárov, ktorí, ako píše Garton Ash, sa vo svojich dielach snažia oživiť mŕtvych pre dobro živých. Elie Wiesel, známy prozaik a laureát Nobelovej ceny, ktorý prežil Auschwitz, označuje tento proces ako pamäťovú transfúziu. V skratke, privilégiom civilizácie je, že sa môžeme poučiť z minulosti bez toho, aby sme si to všetko museli sami prechádzať znova. Vo svetle udalostí posledných rokov však nikomu z nás netreba pripomínať, že ako pripomína samotný Ash, táto možnosť v sebe zároveň nesie obrovské riziko, riziko straty pamäte. Dnes sa pozrieme na výsledky najnovšieho komparatívneho výskumu o aktuálnom stave poznania udalostí druhej svetovej vojny na Slovensku, ktorý iniciovala nadácia Otvorenej spoločnosti. Čo vieme o období druhej svetovej vojny? Čo vieme o deportáciách, arizáciách a samotnej ľudáckej Slovenskej republike? Kto podľa výskumov nesie zodpovednosť a kto naopak nie? V čom sa zmenil náš postoj k vojnovým udalostiam za 30 rokov a ako sú na tom znalosti najmladšej generácie mladých dospelých? Poznámka na okraj. S mladými to nie je ani zďaleka také zlé, ako si zvykneme myslieť, skôr naopak. Viac o tom už v podcaste. Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojou dnešnou hostkou je sociologička, analytička a publicistka Olga Ďarfášová, ktorá pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Vo svojom výskume sa zaoberá politickou sociológiou, politickou kultúrou, volebným správaním, ale tiež populizmom. Je autorkou desiatok publikácií vo viacerých jazykoch, aktuálne napríklad štúdie o tzv. Personalizovaných politikách v Čechách a na Slovensku, ale tiež publikácie o populizme vo voľbách naprieč Vyšegrádskou štvorkou. Dnes je s nami ako zostavovateľka správy z výskumu Ľudácka Slovenská republika rokov 1939-1945 a holokaust v historickej pamäti slovenskej spoločnosti, ktorej spoluautormi sú aj Monika Vrzgulová, Fedor Blaščák a Jan Hlavinka. Dnes budeme hovoriť o tom, ako a čo vieme o dianí na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Na pozadí nám budú hrať piesne z albumu Yiddish Glory. To je album, ktorý je výberom z piesní, ktoré vznikli počas druhej svetovej vojny a počas holokaustu. Tieto piesne zozbieral známy židovský folklorista a etnomuzikolog Mosej Beregovský, pôvodom z Ukrajiny. Beregovského archívy boli skonfiškované potom, ako bol v rámci stalinských čistiek obvinený zo židovského nacionalizmu a poslaný do Gulagu. Tie piesne sa našli v 90. rokoch. A v roku 2019 bol výber piesní nominovaný aj na Grammy Awards. Takým odrazovým mostíkom nášho dnešného rozhovoru je teda aktuálny výskum názorov verejnosti na obdobie rokov 1939 až 1945. Tento výskum sa uskutočnil vo februári 2023, pričom boli teda skúmané postoje a názory verejnosti na obdobie ľudáckej Slovenskej republiky, arizácie, deportácie. Začneme otázkou, ktorá je vlastne na konci toho vášho výskumu. Máme zmysel pre potrebu kolektívnej pamäte? Vníma slovenská populácia ako dôležité pamätať si teda aj tie vzdialené a najmä tie tragické, ťažké, ťaživé momenty histórie?
No, poviem, že našťastie áno. Hej, väčšina ľudí v tomto výskume, konkrétne 71%, odpovedalo, že áno, je dôležité si pripomínať toto obdobie, je dôležité hovoriť o tom, kto je zodpovedný za holokaust, za zločiny, ktoré sa v tom čase stali. A presne v intenciách toho, ako hovorí aj Timothy Garton Ash, naozaj som rada, že ten konsenzus, alebo teda tá väčšinová verejná mienka je toho názoru, že pestovanie alebo pripomínanie historických udalostí a práve možno aj takých, na ktoré by sme radi zabudli, hej, je veľmi dôležité. Ja poviem ešte jednu takú dôležitú vec k tomu výskumu, že ten výskum, ktorý sme robili na začiatku tohto roku, je presnou replikou výskumu, ktorý sme robili pred 10 rokmi. A tu je práve veľmi cenná pridaná hodnota tých dát, pretože môžeme vidieť, kam sme sa v tej historickej kolektívnej pamäti posunuli, lebo väčšina výskumov je vždy ako zameraná na jeden konkrétny časový bod a potom nám trochu ten trend uniká. A to je jedna taká dôležitá informácia z viacerých výsledkov tohto výskumu, že vidíme, že tu je istý pozitívny posun a práve aj v tom uchovávaní pamäti, keď to bolo pred 10 rokmi 61%, dnes teda je to už tých spomínaných 71% a 25% teda odpovedalo, že nie, nepripomínať, hrubá čiara za minulosťou je to, čo by preferovali. Ale teda väčšina stojí na strane historickej pamäti.
Samozrejme, my sa budeme pozerať aj na iné aspekty toho výskumu a teda naozaj porovnávať ten rok 2013-2023. Ale vy v tom výskume spomínate teda aj to, že úplne prvý výskum akéhosi historického vedomia obyvateľov vtedajšieho Československa po roku 89 sa uskutočnil na jeseň roku 1990. Ten začiatok 90. rokov bol typický takým akoby návratom minulosti v rôznych jej podobách, do verejnej diskusie. Je to niečo, čo si vy pamätáte. Ako si to pamätáte? Ako ste to vnímali ako mladá historička? Tieto 90. roky.
No, hlavne ako v tom čase takým okrídleným termínom bolo odkliatie občanov. A musím povedať, že pre mňa to bolo odkliatie aj mojej profesie sociologickej, pretože pred tým rokom 89 vlastne žiadne výskumy robiť nemohli, hlavne teda politické výskumy, aby som bola presná. Ak sa aj robili, tak boli tajné. Hej? Čiže vlastne verejnosť nemohla vedieť, čo si verejnosť alebo čo si iní ľudia myslia. Bolo to vnímané ako niečo, čo by prípadne mohlo aj ohroziť ten režim. Takže v tomto zmysle naozaj my sme ako sociologická obec prijali s veľkou takou eufóriou to, že je to možné už sa otvorene pýtať a ľudia naozaj veľmi spontánne a radi odpovedali v tom čase na výskumy. No a potom taký ten ďalší krok bol, že vzniklo to Centrum pre výskum spoločenských problémov, kde naozaj partia sociológov a sociologičiek sa pustila do takého systematickejšieho skúmania. Bolo to naozaj v niečom také spoločenské laboratórium, lebo strašné množstvo vecí sa dialo a zároveň nám chýbala aj tá znalosť toho predchádzajúceho obdobia. Takže to, na čo sa pýtate, ako to historické vedomie, to bol spoločný, teda československý výskum. A práve tam sa ukázali aj niektoré veľmi zaujímavé rozdiely medzi českou a slovenskou spoločnosťou. Hej, kým česká spoločnosť stále mala, teda hovoríme o jeseni 1990, v pamäti zakladateľa prvého prezidenta prvej Československej republiky Tomáša Garrigua Masaryka. To bola osobnosť, okolo ktorej sa nejako dokázala vytvoriť pomerne veľká väčšina. Potom nasledovali, neviem, Jan Hus, Karol IV. Tak na Slovensku tá situácia bola diametrálne odlišná. Tých pozitívnych osobností bolo málo. Hej, sem tam Štefaník, Štúr. Bolo veľa bielých miest na tej historickej mape. Takže asi štvrtina ľudí odpovedala, že my také osobnosti nemáme ani v dobrom, ani v zlom. A druhý taký moment, ktorý bol ako aj pre tú dobu asi veľmi typický, bolo to, že boli osobnosti, na ktoré boli úplne diametrálne odlišné názory. A teraz teda myslím práve prezidenta ľudáckej Slovenskej republiky počas druhej svetovej vojny Jozefa Tisa, kde časť ľudí ho vnímala veľmi pozitívne a tam bol aj taký istý echo efekt toho predchádzajúceho obdobia, kedy to bolo tabu, hej, alebo teda sa o ňom hovorilo v nejakom úplne inom, teda tým komunistickom výklade dejín. A pre inú časť spoločnosti to bola samozrejme negatívna postava, za ktorú sa ľudia hanbili. Ale naozaj ten priestor, alebo tie postavy, historické postavy našich národných dejín boli veľmi, veľmi slabo vnímané a teda môžeme povedať, že to historické vedomie nejak sa vôbec akože začínalo v tom autentickom, demokratickom kontexte iba formovať.
My sa budeme sústrediť samozrejme na Slovensko, ale ešte predtým, než sa naozaj zasústredíme na ten slovenský kontext, ja by som rada Slovensko dala do toho širšieho, minimálne európskeho kontextu. Aký je momentálny európsky trend? Ten celkový dojem je, že napríklad antisemitizmus je na zostupe naprieč Európou. Je to tak?
Áno, je to tak a súvisí to s viacerými vecami. Súvisí to aj s nárastom popularity pravicového extrémizmu. Súvisí to aj s novými podobami antisemitizmu, hej? Lebo už to nie je ten klasický, nejak náboženský podložený antijudaizmus, ale hovoríme aj o tzv. Sekundárnom antisemitizme, ktorý hovorí o popieraní holokaustu alebo bagatelizovaní teda holokaustu a potom aj tzv. Nový antisemitizmus, ktorý zase je vlastne zameraný proti štátu Izrael. Takže naozaj tie prejavy antisemitizmu sú prítomné a práve Európska únia aj robila pred pár rokmi celoeurópsky výskum o tom, ako je to vnímané v jednotlivých krajinách, tak samozrejme aj tá citlivosť na antisemitizmus je naprieč Európou rôzna a práve Švédsko, Francúzsko, Nemecko, hej, vyšli ako tie krajiny, kde naozaj väčšina ľudí pociťuje nárast takýchto antisemitských prejavov. Čiže ono, ako keby to boli aj také spojené nádoby v niečom, že musíme na jednej strane vidieť, či naozaj tie prejavy majú nejakú rastúcu tendenciu. Potom samozrejme si uvedomiť, že aké prejavy toho antisemitizmu sú prítomné. A potom samozrejme aj tú citlivosť, ktorá na to existuje. Lebo v niektorých krajinách antisemitizmus je, prípadne je aj na vzostupe, ale veľká časť ľudí to nemusí považovať za problém.
Spomenuli ste teda, že vlastne súčasťou alebo jednou zo súčastí tej novej formy antisemitizmu je teda v podstate konkrétny postoj ku konkrétnej histórii holokaustu, čiže popieranie holokaustu, ktoré samozrejme súvisí aj so znalosťami alebo s deformovanými znalosťami historických udalostí. Vy ste teda v rámci toho výskumu kladli niekoľko otázok, ktoré boli vyslovene zamerané na to, že ste teda hľadali, aká je miera znalostí. Tých otázok bolo niekoľko. My sa k ním dostaneme a poďme teda akože postupne. Tou prvou otázkou bolo, že vlastne ktorých politických predstaviteľov ľudáckej Slovenskej republiky ľudia poznajú a vedia uviesť ich mená. Ako dopadla táto otázka?
Ešte možno tak všeobecnejšie, že áno, chceli sme, aby nebolo jasné, alebo teda aby sme mali nejakú vedomosť, zmerateľnú vedomosť o tom, že na akom tom nejakom podloží vedomostnom vlastne tie postoje vyrastajú, aj v úvodzovkách povedané. A toto boli tri otázky, ktoré sa nám zdali ako také naozaj signifikantné a dôležité. Čiže tá prvá, hej, kto sú predstavitelia? Boli to otvorené otázky, hej, čiže to, čo sa nazýva top of mind, čiže tá prvá asociácia, tak Jozefa Tisa uviedlo v tomto výskume 65% ľudí. viac ako v tom predchádzajúcom výskume, čo je fajn. Na druhej strane, pri tých ostatných menách potom dlho nič, hej, a Andrej Hlinka, hej, ktorý už vlastne sa nedožil slovenského štátu, ale jeho meno sa spája s týmto obdobím, takže toho uviedlo myslím, okolo 8%. Ale tí ďalší dôležití politickí predstavitelia Ďurčanský, Mach, Tuka, naozaj úplne marginálne percento ľudí uviedlo týchto ďalších predstaviteľov, ale mnohí uviedli mená, ktoré naozaj s týmto obdobím nemajú nič spoločné. Čiže ako by sa to dalo zhrnúť? Je na jednej strane je pozitívne, že tá vedomosť o tom, kto bol hlavný predstaviteľ tohto štátu a režimu sa zvýšila, čo je fajn, ale stále ešte máme tretinu ľudí, ktorí odpovedajú neviem a nevedia uviesť nikoho. Na druhej strane vidíme takú koncentráciu práve len na túto jednu osobu, čo môže súvisieť aj s tým, ako keď sa pozrieme na tých 10 rokov, tak vieme, že boli mnohé témy, ktoré práve pracovali len s týmto jedným menom a to je proste ten obraz alebo tá osoba, ktorá sa ľuďom vybaví najčastejšie.
No predpokladám, že toto asi aj potrebuje čas.
Potrebuje čas, čiže keby sme nejako predlžili, povedzme, o tých ďalších 10 rokov, uvidíme, kde budeme. Samozrejme je dôležitá tá znalosť, ale potom je dôležité aj to, ako je tá osobnosť vnímaná. Tu, ak teda môžem povedať k tomu hodnoteniu, tak tu sme sa naozaj veľmi výrazne posunuli smerom k tomu, že Jozef Tiso je naozaj prevažnou väčšinou vnímaný ako negatívna postava. Čiže tá zodpovednosť za zločiny, ktoré sa diali, je jednoznačne pripísaná. A keď sa pozrieme práve aj na to obdobie 90. rokov, ktoré sa spájalo aj s istou glorifikáciou tejto osoby, aj s tým, že mali veľký priestor exiloví historici, vnúk Ďurica a niektorí ďalší, pre ktorých naozaj toto obdobie bolo ako zlatým vekom slovenského národa, hej, ak to tak môžem povedať, proste dosiahnutie samostatnej štátnosti bolo oveľa vyššie cenené ako to, aký bol charakter toho štátu, tak keď vtedy to bolo okolo vyše 20-25% ľudí, ktorí tí sa vnímali pozitívne, tak dnes je to okolo 7-8%. Konkrétne v tomto výskume 9, ale záleží aj, ako sa pýtame. Ale každopádne ten trend za tých vyše 30 rokov je celkom jednoznačný a je ako miesto tejto postavy v našich dejinách jasne negatívne zadefinované.
A do istej miery to teda môže znamenať aj to, že vlastne akoby ten vplyv extrémistických strán, ako je LSNS alebo podobne na tvorbu historického vedomia. Oni sami mimochodom začali s tým, že akoby bol to pre nich dôležitý symbol, napríklad konkrétne Jozef Tiso, potom trochu od toho upustili. Ale teda môže to znamenať, že ten ich vplyv na tú tvorbu historického vedomia celospoločenský je v podstate viac menej marginálny.
Je marginálny. My sme sa dosť zamýšľali nad interpretáciou týchto výsledkov, lebo z pozorovania slovenskej politickej reality by človek mohol očakávať, že ten trend je presne opačný. Hej? Áno, že áno. Vlastne dochádza k nárastu nejakého vyzdvihovania práve tohto obdobia. Ale tie výsledky nás, pravdu povediac, príjemne prekvapili. A to vysvetlenie, prečo je tomu tak, je v takých dvoch rovinách. Jednak v tej, že práve títo pravicoví extrémisti sú veľmi hlasná menšina. Hej? Čiže sú menšina, ale počuť ich oveľa viac a neproporčne k tomu, akú časť politického spektra alebo prípadne aj spoločnosti predstavujú. To je jedna vec. A druhá vec je, že dnes vlastne sa tento typ postojov alebo tento typ diskurzu, čiže nejaká nenávisť voči menšinám, nejaké konšpiračné myslenie spojené tiež veľmi často s antisemitizmom, tá protidemokratickosť, protizápadnosť sa vlastne javí alebo prejavuje na iných témach, ako je práve obdobie ľudáckého slovenského štátu. Čiže viac sú v popredí, ja neviem, samozrejme, agresia Ruska na Ukrajine, čiže sú tam prítomné tie proruské postoje, plus samozrejme sexuálne menšiny, hej, a vôbec celý protirodový diskurs, hej, ako keby trochu tak preniesol tú pozornosť alebo tie témy, ktoré nesú vlastne tento typ hodnotovej orientácie, sú dneska iné.
Čiže to vlastne neznamená, že sa to opäť nemusí stať pre tieto strany relevantným v budúcnosti.
Presne to chcem povedať a možno ešte aj teda, keď sa vrátim aj k tej otázke na prítomnosť antisemitizmu v spoločnosti, tak my vieme, že on latentne existuje. Hej? A že keď proste je to vlastne, jak viacerí to aj nazývajú ako taký univerzálny nejaký nepriateľ, hej? Alebo nepriateľ, ktorý sa hodí v každej situácii a naozaj latentne tie postoje sú, čiže naozaj netreba nejako stratiť ostražitosť a šíriť osvetu v tom zmysle, čo to bol za režim toho slovenského štátu a teda naozaj, že tolerancia a sloboda sú najvyššie hodnoty.
Ak hovoríme o režime ľudovej Slovenskej republiky 1939 až 45, tak tá vaša ďalšia otázka bola arizácia, ktorá je neodmysliteľne spojená s týmto režimom. Čo vieme o arizácii?
No, opäť sme to dali ako vyslovene otvorenú otázku, čiže respondenti vlastnými slovami nejako popisovali, čo si pod tým predstavujú. 28% uviedlo správnu odpoveď, čiže vedelo, o čom to je, aj vedeli proste zaradiť to do historického kontextu. Tiež tam vidíme istý pozitívny posun v tej znalosti, ale čo ostalo a čo sme nejako konštatovali aj pred tými 10 rokmi a je takou zaujímavou reflexiou toho vnímania, ako to ľudia vidia, tak z tých odpovedí sa ukazuje, že arizácia sa diala alebo sa konala. Hej? Čiže navodzuje to dojem, že tu teda boli obete, ale neboli páchatelia a že vlastne celý ten diskurs naozaj ako keby zbavoval trochu zodpovednosti tých, ktorí za tie arizácie zodpovední boli. A tu naozaj, presne ako ste povedali, že bez tých arizácií veľmi ťažko vôbec pochopiť akože celý holokaust na Slovensku. A práve dokumentačné stredisko holokaustu v posledných rokoch robí obrovský výskum na túto tému, čiže nejako ukazuje aj na tie procesy, ako vlastne táto pauperizácia alebo odoberanie majetku, či už hnutelného, nehnuteľného židovským obyvateľom postupovalo, že preferovanie, povedzme, boli fyzické osoby určené ako tí, ktorí boli potom arizátormi, alebo im bol ten majetok pridelený. Tiež vieme, že naozaj tie arizácie začali už hneď začiatkom, dokonca ešte pred vznikom slovenského štátu a naozaj v roku 1942 už boli do veľkej miery židovské obyvateľstvo bolo zbavené majetku a vlastne ako keby sa teda aj tým otvorila cesta potom k transportom, ktoré začali v marci 42. Zaujímavé je aj vyčíslenie, alebo teda taký odhad toho arizovaného majetku, a tomu sa práve aj venuje spoluautor tej publikácie Jan Hlavinka, také približné odhady hovoria o 1,2 miliardách eur, ktoré boli teda zabavené, a samozrejme v tých povojnových reštitúciách iba úplný zlomok teda nejakým spôsobom prinavrátený, a práve veľmi často veď vieme, že aj získanie toho majetku potom bolo aj takým ako keby spúšťačom práve aj tých pogromov, ktoré sa konali po skončení druhej svetovej vojny.
Hovorili ste o tom, že zatiaľ, čo respondenti vedeli, čo je arizácia, tak nevedeli jasne povedať, kto je za ňu zodpovedný, kto boli aktéri. Čiže otázka zodpovednosti akoby zostáva nezodpovedaná. Ja rozmýšľam, čím si to vieme vysvetliť. Ako súvisí táto akoby neznalosť alebo nejaká tendencia neprisudzovať zodpovednosť aj s takou celkovo nízkou informačnou, ale zároveň akoby naďalej aj morálnou prehľadnosťou. Vy ste sa už toho dotkli v tej odpovedi, tých procesov vyvlastňovania, a nie len teda počas slovenského štátu, ale aj neskôr. Že toto je vlastne taká tá naša akoby taký kostlivec v skrini.
Áno, určite. A spomeniem hneď vlastne v 50. rokoch akciu B. Hej, samozrejme, nie v takom rozsahu, ale opäť akože niečo, kde to sa dialo, sa nejakým spôsobom spája samozrejme aj s inými udalosťami. A ja mám pocit, že tu na, aj keď hovoríme, že povedzme tá informačná úroveň nejako napreduje alebo mierne sa zvyšuje, tak veľmi nám chýba aj také kontextovejšie chápanie tých dejinných udalostí. Zase si požičiam myšlienky od druhej spoluautorky tej publikácie, Moniky Vrzgulovej, ktorá sa napríklad v 90. rokoch veľmi podrobne venovala tomu, ako dejepis učíme. A okej, možno je to dnes o niečo lepšie, ale naozaj nemôže to byť len o tých samotných informáciách a o tých dátumoch a osobnostiach, o postavách, ale musí byť aj vysvetlená nejaká kauzálna súvislosť, a teda ten kontext, a samozrejme to, že za každú takúto akciu niekto nesie zodpovednosť. Ale súvisí to ešte možno aj, ak by som tak širšie mohla povedať, aj s tou pozíciou tých pozorovateľov. Hej? Že je mnoho štúdií napísaných o práve tomto období vojnového štátu, kde áno, boli páchatelia a boli obete, ale väčšina, ale to, že sa to dialo, bolo vlastne do veľkej miery umožnené tým, že veľká časť spoločnosti sa na to pozerala. Hej, tí tzv. Bystanders, ako tí, ktorí stoja bokom, vidia, čo sa deje, ale zároveň nič preto neurobia. Čiastočne možno aj preto, že z toho profitujú. Hej, majú z toho nejaký konkrétny materiálny profit, že na tom boli aj tie arizácie postavené, aj to teda veľmi umocňovalo ten stereotyp, akým boli Židia predstavovaní, ale teda práve tento kontext tam potom chýba.
Spomínali ste Moniku Vrzgulovú, a ona naozaj veľmi zaujímavo píše o tých tzv. Intímnych dejinách holokaustu, o tom, že naozaj ako sa dial, aký mal vplyv na vzťahy na jednej konkrétnej ulici, a vlastne to, čo hovoríte, z toho mi akoby vyplýva naozaj to, že vlastne ten holokaust, deportácia, arizácia a deportácie sú vlastne veľmi úzko spojené s akýmsi takým akoby históriou konkrétnych majetkov, akoby históriou majetku konkrétnych rodín na Slovensku, históriou, ktorú nechceme rozoberať, pretože majetok si chceme zachovať a uchovať, a že tam je tá sebareflexia veľmi náročná. Pozrime sa teraz na deportácie, ktoré sú samozrejme tie, ako ste spomenuli, ktoré boli na konci vlastne toho procesu, ktorý sa začal diskrimináciou a arizáciami. Vieme približne, alebo koľko percent ľudí vie približne odhadnúť, koľko ľudí a koľko Židov bol deportovaných z územia Slovenska?
Tak v tomto výskume, v tomto aktuálnom výskume nám správnu odpoveď, my sme dali taký interval 50 až 80 tisíc, uviedla vyše pätina opýtaných. Opäť, ako keby sme nemali to porovnanie spred 10 rokov, opäť by sme možno ani nevedeli, ako či je tá vedomosť dostatočná, ale tu naozaj, keď to porovnáme s tými číslami spred 10 rokov, tak vtedy to bolo len 16%. Čiže je ako niekde to bolo nadhodnotené, niekde to bolo podhodnotené. Mnohí ako rovno odpovedali, neviem, nezaujímam sa, nemám o tom vôbec žiadnu predstavu. Takže ako v zásade tá vedomosť tu je, hej, ako je na čom stávať. Iste nie je to situácia, s ktorou by sme mali byť teraz spokojní, ale dá sa povedať, že za tú dekádu sa mnohé veci posunuli k dobrým smerom.
Všeobecne vládne taká predstava, že momentálne sú na vzostupe, je na vzostupe dôvera tým tzv. Alternatívnym médiám. Aj čo sa týka dejín, čo vyplýva z vášho výskumu? Odkiaľ vlastne čerpáme primárne znalosti? Ktoré sú tie hlavné zdroje?
No pre väčšinu ľudí a hlavne pre mladú generáciu je to škola. Hej, čiže,
čo je fajn.
Hej, ešte teda pripomeniem, že tento výskum, tá vzorka bola od 15 rokov. Hej, čiže máme tam aj úplne ako tú najmladšiu generáciu mladých, ktorí práve skončili základnú školu, začínajú strednú školu. A tu na aj vidíme, ako jednoznačný náraz, teda tá škola je ako tým dôležitým zdrojom, čo naozaj dá sa pripísať aj tomu, že sa povedzme zvýšil počet hodín dejepisu, myslím o jednu hodinu týždenne pre deviatakov. Je množstvo občianskych združení, ktoré sa venujú tejto téme. Myslím, že aj celkovo naozaj chcem to aj nejak tak pozitívne zaramcovať, že to pripomínanie holokaustu zo strany politickej elity, spoločenskej elity, hej, máme vlastne tri sviatky alebo pamätné dni, aby som bola presnejšia, kedy sa tak deje, hej, začiatok transportov, Medzinárodný deň boja proti antisemitizmu, výročie oslobodenia Osvienčimu a potom ešte výročie prijatia židovského kódexu. Takže pri všetkých týchto príležitostiach naozaj vidíme, že je to verejne pripomínané. Druhá taká zaujímavá vec, ešte sa teda vrátim k tým zdrojom informácií, je, že poklesol význam rodiny. Hej? Rodina ako priestor aj prenášania tých intergeneračných skúseností alebo to rozprávanie starších generácií naozaj ustúpila a je to teda na zváženie, aj možno by to stálo aj za nejaký podrobnejší výskum, do akej miery vôbec sa dnes v rodinách s mladými ľuďmi rozpráva aj o iných témach, ale okej, to by bola iné zadanie. No a prichádzajú sociálne siete, aj keď tu by som povedala, že špeciálne v súvislosti s týmito témami to síce vyskočilo do popredia, ale nie je to ako ten primárny zdroj práve tohto typu informácií.
Ja som komunikovala s mojou bývalou profesorkou na gymnáziu, lebo teda moja, a ukázalo sa, že naivná predstava bola, že študenti vedia čerpať zdroje alebo informácie teda napríklad aj z filmov, a ona mi povedala, že teda, že nie, že tam pre nich naozaj základný zdroj by bol buď Instagram alebo TikTok, a tam myslím, že zatiaľ ešte nie sú úplne prítomní nejakí influenceri, čo sa týka histórie, takže toto naozaj proste nie je zdrojom.
Nie, no tak pre mladých ľudí je to naozaj skôr pre tú tínedžerskú skupinu. Asi sú tie sociálne siete skôr o kontaktoch, životnom štýle a neviem, asi iných témach. Akože by som tam ani nehľadala až do tej miery, povedzme, politické informácie. Hej, že skôr sa to potom posúva do tých starších ročníkov. Možno ešte takú jednu vec by som spomenula v tejto súvislosti. Taký dôležitý medzník v tejto téme bol rok 2016, kedy sa do parlamentu dostala ľudová strana Naše Slovensko a práve hlasmi prvovoličov a mladých voličov, ktorí tvorili veľkú časť tohto elektorátu.
Áno, priznám sa, že to bola prvá vec, ktorá mi napadla, že vlastne toto je ten elektorát zároveň.
Áno,
áno. Čo sa týka historického vedomia, no, nie je.
A tam si myslím, že to bol taký budiček pre našu spoločnosť a asi aj pre tie vzdelávacie inštitúcie, pre médiá, pre mimovládny sektor. Vieme, že vznikla tá iniciatíva Zabudnuté Slovensko, hej, ktorá vlastne mala za cieľ naozaj priniesť tú vedomosť, tú osvetu práve do tých regiónov, ktoré nadpriemerne podporovali túto extremistickú stranu. Ale práve aj tá jedna hodina dejepisu, myslím, že bola reakciou na tento výsledok. No, musím povedať, že bohužiaľ medzičasom sme si ako keby zvykli na to, že naozaj tento typ hodnot a postojov, ktorý je naozaj nezlučiteľný s tými demokratickými hodnotami, je prítomný a máme ho v parlamente znovu.
Tu mi napadá výrok známeho opäť britského historika Tonyho Judda, ktorý vlastne hovorí, že úlohou historikov, ale vlastne všetkých humanitných vedcov je neustále pripomínať akoby tie neúplne pohodlné pravdy, a pripomínať aj to, že vlastne to nepohodlie je súčasťou života v dobrej spoločnosti, že to je v poriadku a má to tak byť. V každom prípade teda tá správa, ktorú hovoríte o poklese toho neviem medzi najmladšou generáciou, je správou dobrou. A zároveň teda tie znalosti sa zlepšili, ale ak to zhrniem, hovorili ste aj o tom, že teda to vedomie teda zodpovednosti ešte stále je veľmi akoby neurčité. Teda, že akoby ten konkrétny dopad alebo etický dopad tých historických znalostí je niečo, na čom treba popracovať. Olga Ďarfášová, ďakujem za rozhovor.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku SME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu, a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.